La inimă. Pentru noi, femeile. V-am regăsit, dragi prietene, dragi ascultătoare. Ne bucurăm că suntem din nou împreună cu Tatiana Petric. Ați cunoscut-o data trecută și ceea ce cred că ne-a rămas din discuția noastră a fost ceva foarte interesant. Aspectul Martei. Marta din Biblie, Marta care a fost oarecum desconsiderată sau e desconsiderată în general, a fost pozată altfel de invitata noastră și ea a găsit câteva lucruri foarte frumoase. Am să o rog să ni le repete pe scurt, însă îi spunem un bun venit la întâlnirea noastră.
Bine v-am regăsit!
Așa, am vorbit despre Marta, cea care a fost desconsiderată pentru că nu a ales partea cea bună ca și Maria. Spune-ne pe scurt câteva puncte principale despre care tu ai amintit sau care ți-au rămas ție pe inimă, să rămânem și noi cu niște aspecte pozitive față de Marta, la fel cum rămânem și față de Maria.
Da, cred că Domnul Iisus a iubit-o foarte mult pe Marta, pentru că Domnul Iisus, în momentul în care Marta a mers la el cu acea problemă legitimă, am spune fiecare dintre noi, nu o ceartă, ci cu atâta duioșie îi spune, Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijoresc tu, dar un singur lucru trebuie. Domnul Iisus nu i-a spus, Marto, lasă treburile la bucătărie și hai și tu la picioarele mele. Domnul Iisus a apreciat cu siguranță slujirea Martei. Nu știu dacă ați observat, dar Marta este al doilea om din Biblie care face o declarație extraordinară despre Domnul Iisus și spune, știu că tu ești Mesia, trimisul lui Dumnezeu. Doar Petru a mai spus, a mai făcut această mărturisire. Relația dintre Marta și Domnul Iisus era o relație deosebită, o relație bazată pe o credință și o dragoste. Cu siguranță Marta a găsit acel lucru care îi lipsea și a știut, după acea mustrare blândă a Domnului, să împletească slujirea cu dragostea.
Deci, rămânem cu acest gând frumos despre Marta, știu să împletească slujirea cu dragostea. Pornim în viață și am vrea să rămânem încredințate că Domnul Iisus Hristos privește cu ochi buni slujirea noastră, mai ales dacă o facem ca o închinare pentru cel ce o merită, pentru Domnul nostru. Am mai aflat data trecută de la Tatiana că ea l-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos și n-a mai judecat-o pe Maria sau oarecum a ajuns să fie în postura Mariei. A rămas fascinată de Domnul și acest lucru i s-a întâmplat atunci când a înțeles că are o chemare specială și că nu mai trebuie să amâne întoarcerea ei cu adevărat la Domnul. A avut visuri în copilărie care au marcat-o, care au fost ca niște coșmaruri, visuri în care ea rămânea într-o ceață, niciodată într-o lumină. Era o parte neagră pe cer, o parte luminoasă, erau niște semne care acum a realizat că sunt litere din alfabetul evreiesc și în final a înțeles că pentru a ajunge în partea albă și să se poată înălța la cer și să se ridice la Domnul, va trebui să facă botezul, va trebui să-L urmeze pe Domnul așa cum scrie în cuvântul Său. A făcut acest lucru și atunci a fost momentul în care ea a stat la picioarele Domnului Iisus Hristos, ca Maria a rămas fascinată de Domnul. Ce femeie din Biblie ți-a mai atins inima în mod special?
Da, în mod deosebit mi-a atins inima Eva. Foarte multă lume, când vorbește despre Eva, o privește doar pe cea care ne-a rupt de Dumnezeu și ne-a dat afară din Eden.
De la care ni se trag toate relele, așa-i? Tu ce ai descoperit frumos la Eva?
Da, în primul rând, a fost singura femeie creată de Dumnezeu. A fost singura femeie pe care Dumnezeu a creat-o cu mâna Lui. A fost încununarea operei lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut-o pe Eva după ce a făcut totul pentru ca Eva să deschidă ochii într-o lume perfectă, într-o lume în care îl avea și pe soțul ei. Adam n-a avut privilegiul ăsta de a se bucura de un partener când a deschis ochii. Eva inclusiv acest privilegiu l-a avut. Nu că Dumnezeu a iubit-o foarte mult pe Eva.
Gândindu-te la acest lucru, așa ai un sentiment plăcut în suflet că ești și tu iubită de Dumnezeu și că femeia este iubită în mod special?
Exact acest lucru mi-a trezit o dragoste deosebită în inimă privind de data asta înspre Dumnezeu. Deci Dumnezeu i-a dat Evei totul. Eva avea relații perfecte. Nu exista ceartă în familia ei, relația cu soțul era perfectă, relația cu Dumnezeu era perfectă. Eva a primit în dar o împlinire profesională deosebită, nu? Era ajutor împreună cu Adam, punea nume animalelor, plantelor. Era ajutorul potrivit pentru Adam. Împlinire spirituală deosebită, perfectă am putea spune. Și atunci ce face Eva? Alege să cocheteze cu păcatul. M-am gândit foarte mult, de ce? De ce a ales Eva să vorbească și cu Satana? Nu era destul vocea Domnului? Și alege lucrul acesta, de multe ori. Și noi, femeile, fără să ne dăm seama, alegem să cochetăm cu păcatul. Oare Dumnezeu ne aruncă de la fața Lui în momentul respectiv? Aici am fost fascinată de dragostea și de măreția lui Dumnezeu. Ce aș fi făcut eu ca Dumnezeu? Când dau unui om absolut totul, tot ce-i mai bun în mine, și omul respectiv îmi întoarce spatele. Dumnezeu, știți ce face? Și m-a fascinat. Adam îi lasă o greutate mult mai mare decât Evei. Îi spune cu trudă. Vei munci și vei munci pământul și spin și pălămidă o să-ți dea. Și Evei ce-i spune? Doar atât. Cu dureri vei naște copii și o subordonează soțului ei și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău. Dumnezeu nu o pedepsește pe Eva, așa cum poate am fi făcut noi. Și ceea ce vreau să spun cu aceste lucruri, sunt atâtea femei care se condamnă, sunt atâtea femei, poate, care zic, poate, pentru mine nu mai există cale de întoarcere. Poate există femei care nu L-au cunoscut pe Dumnezeu, au păcătuit, au auzit despre Dumnezeu și spun, degeaba, eu nu mă mai pot întoarce, pe mine Dumnezeu nu o să mă ierte niciodată. Poate sunt femei care spun, am făcut avorturi în viața mea sau am păcătuit. În viața mea, Dumnezeu nu mă mai iartă, dragele mele, nu-i adevărat. Dumnezeu a iertat-o pe Eva, care a avut totul din partea lui Dumnezeu și haideți cu ghilimelele de rigoare să spunem, l-a dezamăgit pe Dumnezeu. Și Dumnezeu cu atâta dragoste privește spre ea și o iartă. Există iertare în Dumnezeu și asta m-a fascinat în măreția și în dragostea Lui. El vede neputințele noastre și este drept și bun ca să ne ierte dacă ne recunoaștem păcatele.
Prin Eva a venit răscumpărarea omenirii.
Exact.
A reabilitat-o prin venirea Domnului Iisus Hristos, ce a făcut minunat. Deci a fost o ridicare a statutului ei înaintea cerului. Nu vreau să filozofăm și să facem din Eva un personaj care ar fi demn de urmat, într-adevăr, sunt aspecte de care putem să ne bucurăm. Suntem iubite de Domnul și când mă gândesc la Domnul Iisus, cine a mai reabilitat femeia? Cine ne reabilitează pe noi? din sclavagismul păcatului. Este extraordinar ce face Dumnezeu pentru noi. Ai vrut să spui ceva despre Eva ca născătoarea de mântuitor?
Asta vreau să spun, că atunci când Dumnezeu își rostește sentința în urma păcatului pe care l-au săvârșit cei doi, Dumnezeu îi dă la Eva de fapt o binecuvântare, pentru că spune: prin tine se va naște cel ce va zdrobi capul șarpelui. Asta nu este un blestem, este o binecuvântare. Într-adevăr, îi mai dă și un handicap, dependența. Dar cea mai mare binecuvântare Dumnezeu o rostește pentru Eva. Și faptul că noi dăm naștere vieții este un lucru extraordinar, un cadou pe care Dumnezeu l-a făcut primei femei și prin ea ni l-a făcut și nouă. Și trebuie să privim cu mare responsabilitate acest cadou deosebit. Suntem născătoare de viață. Doar Dumnezeu a mai putut să dea viață. Și Dumnezeu ne-a luat partenere cu El în acest proces extraordinar al creației.
Dacă stăm să despicăm lucrurile, este fantastic ceea ce s-a întâmplat cu Eva și cu Adam. Spui că ea a rămas dependentă de soțul ei, de Adam. Dumnezeu ne-a lăsat, cred, niște lecții pe care să le învățăm și noi. Să ne dăm seama că există acest doi care înseamnă unu și că numai în această unitate putem funcționa în perfecțiune sau putem funcționa bine. Nefiind în unitate, imediat poate interveni păcatul care să ne înșele, la fel cum i s-a întâmplat și Evei. N-a fost Adam. N-a fost atunci în unitate cu el. Nerămânând în unitate, păcatul poate interveni, devenim foarte vulnerabili păcatului. Da, fiindcă suntem pe sectorul sau pe tărâmul Evei, ești și tu o Evă? Ai copii?
Da, Dumnezeu m-a binecuvântat cu doi copii și când spun acest cuvânt, binecuvântat, îl spun cu toată tăria și cu toată inima, pentru că în mod normal, datorită unei malformații congenitale pe care o am la inimă, n-aș fi avut voie să dau naștere la copii. Primul copil l-am făcut la 24 de ani, organismul era ceva mai sănătos, mai puternic, chiar dacă a trebuit să semnez atunci, pe vremea aceea trebuia să dau semnătură că pe proprie răspundere duc sarcina mai departe. Am făcut acest lucru, Dumnezeu mi-a dat un băiat minunat, la care i-am pus numele Bogdan, care tradus ar însemna darul lui Dumnezeu din limba greacă. Și nu am mai rămas însărcinată. 10 ani de zile nu am rămas însărcinată. Și într-o discuție cu o prietenă de-a mea care aștepta al 9-lea copil, am simțit așa un dor în inima mea de a fi din nou mamă și i-am cerut Domnului un copil. Nu știu dacă știam ce cer în momentul respectiv, adică dintr-un impuls emoțional, văzând bucuria ei că o să fie mamă, era o mamă deosebită. Privind la ea, unul dintre copii îl ținea la piept, pe unul îl dădea pe picior, celălalt era băgat după brațul ei și îl mângâia pe cap. Eu abia aveam răbdare cu unul, care avea 10 ani. Și m-am gândit, Doamne, ce mult mi-ar place să fiu mamă și să am răbdarea de acum și să mai simt emoțiile deosebite pe care le are o mamă. Și Dumnezeu mi-a împlinit această rugăminte și această dorință a inimii mele. Exact la 10 ani am rămas însărcinată, deci diferența dintre copii este de 10 ani și 3 zile. Și am privit ca un dar deosebit din partea lui Dumnezeu, mai ales că l-am născut, eu făceam un tratament pentru chist ovarian cu medicamente care în mod normal sunt teratogene. Și absolut toți medicii, toți prietenii mei mi-au spus: nu te gândești că s-ar putea să naști un copil cu handicap? Dar am fost așa de convinsă și la toată lumea spuneam: ceea ce dă Dumnezeu e bun și desăvârșit. Eu l-am cerut din mâna lui Dumnezeu și din mâna lui Dumnezeu o să-l primesc desăvârșit. Și Dumnezeu, într-adevăr, mi-a dat un dar desăvârșit.
Ești mamă, ești fericită, ești o Eva, născătoare de viață și acest lucru te bucură. Însă este un aspect la care trebuie să privim cu mare atenție. Acești copii pe care ne-a dat Domnul, pentru ce îi creștem, cum îi creștem, ce te-ai gândit tu, cum ți-ai propus să abordezi relația ta cu ei sau cum ți-ai propus să fie creșterea lor, în ce fel să le arăți despre Dumnezeu, să le arăți cum trebuie să trăiască ca să fie fericiți cu Dumnezeu și să fie în veșnicie cu El.
Am încercat mereu să mă rog cu copiii mei, să le comunic adevărurile importante despre Dumnezeu prin trăire, prin relația pe care o am cu ei. Am o relație foarte apropiată cu amândoi băieții mei, unul are 24 de ani, unul are 14 ani. Relația noastră este o relație deosebită și am încercat să le ofer principiile adevărului, să le ofer în dar pe Hristos, fără să le trasez eu un anumit drum în viață, lăsându-le libertatea să aleagă, așa cum Dumnezeu ne-a lăsat nouă libertatea de a alege. L-am oferit pe Dumnezeu cadou și a rămas în mâinile lor să accepte acest cadou și să se bucure de el.
De când au fost mici, cum totuși l-ai arătat pe Dumnezeu și cum ai încercat să oferi acest cadou, cum spui tu?
Ce am văzut, adică nu știu dacă ceea ce am făcut eu, nu spun că este cel mai bun lucru, dar le-am transmis tot timpul acest gând: vă iubesc necondiționat, așa cum Dumnezeu, să știți că vă iubește necondiționat. Voi sunteți copii de Dumnezeu. Chiar dacă veți ajunge cei mai mari criminali din lumea asta, ceea ce nu-mi doresc, să știți că dragostea mea pentru voi nu se va sfârși. Vă voi iubi la fel de mult, așa cum vă iubește și Dumnezeu. Inima mea va plânge dacă veți alege să faceți ceva greșit. Inima lui Dumnezeu va plânge dacă veți face ceva greșit. Dar iubirea nu o să se sfârșească niciodată. Am încercat să-i cresc în această atmosferă de iubire și cu conștiința faptului că Dumnezeu este neîncetat cu privirea asupra lor, îi iubește, sunt copiii Domnului și sunt în mâna Lui, indiferent că ei vor la un moment dat lucrul ăsta sau nu. Eu i-am pus în mâna Domnului și de acolo nimic nu-i poate smulge.
Ce spun copiii tăi despre Dumnezeu? Cum îl văd? Privind la voi, întotdeauna copiii au exemplul de la părinților, exemplu de trăire, de viață. Ce crezi tu că ai putut să arăți în relația ta cu soțul tău mai frumos, mai bun, ascultându-te pe tine, ascultând alte invitate? Fiecare are câte o noutate sau un alt fel de a aborda viața și fiecare are ceva frumos de la care putem învăța. Ce le-ați putut transmite? Cu ce crezi că au rămas mai mult și mai mult din relația de familie?
În primul rând, cred că au rămas cu ideea că a fi tranșant și a spune adevărul în față este cel mai important lucru. Să înțeleagă că atunci când există o discuție în familie, nu este neapărat ceartă. Este o dispută pe anumite idei, în care nu triumfă nici adevărul meu, nici adevărul soțului, ci adevărul lui Dumnezeu. Întotdeauna am încercat să le arăt că nu trebuie de fațadă să fac anumite lucruri sau să spun anumite lucruri, dar să nu creadă în ele.
Și că viața nu este numai roz, colorată, ci intervin și situații mai dificile, probleme, și că părinții trebuie să ierte, să se accepte unul pe celălalt. Aș mai vrea să te întreb ceva. Ca să vorbești cu copiii, ca să descoperi caracterele frumoase ale personajelor despre care am vorbit mai înainte, este nevoie de un timp special pe care îl dedici citind, rugându-te. Spune-mi, când și cum îți faci tu timp să stai de vorbă cu Dumnezeu și să-L descoperi din cuvântul Său?
Zilnic pun timp deoparte pentru citirea Bibliei, pentru memorarea versetelor din Biblie. Uneori dimineața, uneori seara, se întâmplă și la amiaz, când am puțin timp liber, citesc în Biblie. Gândul meu este îndreptat mereu spre Isus. Sunt farmacistă. De exemplu, îmi vine un bolnav în farmacie. Întotdeauna când îi dau medicamentul, mă gândesc, Doamne, eu dau medicamentul, Tu pune puterea Ta vindecătoare în medicamentul respectiv. Încerc să stau conectată cu cerul. Orice fac, cu gândul, cu fapta, să fiu conectată cu prea iubitul inimii mele, pentru că, într-adevăr, asta este Isus și cred că asta este pentru fiecare dintre noi. Și atunci când mereu stăm de vorbă cu El, indiferent ce facem, spălând vasele, făcând mâncare, stând la servici și făcându-ne treaba pe care o facem, gândul nostru este legat de cer și este așa o frumusețe în trăirea cu Isus și El vorbește cu noi dacă știm să deschidem urechile și să ascultăm vocea Lui.
Mi-a rămas o idee pe care ai spus-o, că încerci să rămâi conectată. Aș vrea acest lucru să rămână și în viața noastră, dragi prietene, dragi ascultătoare. Împreună cu noi a fost Tatiana Petric. Ea a descoperit că poți fi și o Marta și o Maria înaintea Domnului. Importantă este atitudinea pe care o ai, ori în muncă, ori stând la picioarele Domnului în închinare, trebuie să fie orice atitudine pe care o ai. Și atunci viața ți este frumoasă și atunci munca o faci cu bucurie când o închin Domnului. Așa scrie, tot ce faceți, să faceți ca pentru Domnul. Rămânem cu această idee, rămânem cu această dorință. Până la o nouă întâlnire, fiți binecuvântate în atitudine ca Marta și Maria și Domnul să vă însoțească pe toate. Sunt Lidia Iliesi, realizatoare acestei misiuni și împreună cu invitata noastră, Tatiana Petric, vă spunem la revedere!
La revedere!
Cu tine, tresalt de fericire și n-ai ce fiamă ți-aduce închinare, iar eu singur cu tine tresalt de fericire și înalt spre tine slavă.
De la inimă la inimă. Pentru noi,
femeile,